έρευνας λιανεμπορίου καταναλωτικών αγαθών. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Τώρα, εσείς στις μετρήσεις σας τι έχετε δει, τι έχετε καταγράψει?
Λοιπόν, εμείς τα στοιχεία που βλέπουμε από δεύτερες πηγές, γιατί δεν κάνουμε η ίδια συλλογή στοιχείων, δηλαδή από την Ελιστά και από άλλες εταιρείες που συλλέγουν στοιχεία τιμών, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν ανατιμήσεις σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά συνολικά οι δείκτες της αγοράς είναι σταθεροί σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οπότε, ναι, μεν ανησυχούμε σε σχέση με τις ανατιμήσεις στα προϊόντα αυτά, από την άλλη όμως δεν βλέπουμε κάποια σοβαρή ακόμα επίδραση μεσοσταθμικά στο καλάθι αυτό που λέμε της νοικοκυράς. Αυτό που μας ενισχύει περισσότερο είναι ότι αυξάνονται σίγουρα οι τιμές αγοράς των πρώτων υλών και οι τιμές παραγωγού, το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πίεση προς τις τιμές γενικότερα στην αλυσίδα αξίας, η οποία αν δεν αλλάξει κάτι θα περάσει εν τέλει και στις γενικές τιμές.
Κύριε Κιωσέ, αυτά τα προϊόντα που έχετε διαπιστώσει να αυξάνονται οι τιμές τους. Για τώρα αυτό που μας περιγράψετε, επιτρέπτε μου να σας πω ότι είναι ένα θεωρητικό σχήμα. Δηλαδή, εννοείται ότι πρώτα θα αυξηθούν οι τιμές παραγωγού, μετά θα προηγηθεί η αύξηση των πρώτων υλών και ξέρουμε ότι αυτό θα περάσει στην κατανάλωση και έχει ήδη περάσει σε σημαντικό βαθμό. Αυτά που εσείς καταγράφετε ως αύξηση, τι κατηγορίες προϊόντων είναι?
Κοιτάξτε, στις μόνες κατηγορίες που καταγράφουμε σοβαρή αύξηση τιμών είναι για το μήνα Απρίλιο που έχουμε τελευταία στοιχεία, είναι στις τιμές του αρνιού κατσικιού που έχουν να κάνει με το Πάσχα και στις τιμές που έχουν να κάνουν με τα έλαια εκτός του ελαιόλαδου. Δηλαδή σπορέλαια, ηλιέλαια κτλ. Και είναι λογικό με την έννοια ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πρώτη ύλη εισαγόμενη στην πραγματικότητα, η οποία συσκευάζεται. Οπότε επηρεάζεται πάρα πολύ από τις διεθνείς τιμές, από τα commodities που ασυναλλάσσονται στις διεθνείς αγορές. Στα υπόλοιπα προϊόντα βλέπουμε μικρότερες αυξήσεις, τάξη του 2-3-4% και αφού κυρίως τα προκυπευτικά.
Ναι, τώρα όταν λέμε όμως, μισό λεπτό τώρα, μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται στη ζώνη του ευρώ, μιλάμε για μια Ελλάδα που επισήμως ο πληθωρισμός είναι λίγο πάνω, πολύ λίγο πάνω, πολύ λίγο κάτω από το 0, έτσι. Επομένως αυτό το 2-3-4% δεν είναι ένα μικρό ποσοστό. Άλλωστε, αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μας πείτε, τις αυξήσεις μόνο έτσι μπορούμε να τις εντοπίσουμε. Δηλαδή, ως ποσοστό, όχι σαν απόλυτη τιμή.
Σαν ποσοστό δεν μπορούμε να δούμε τις αυξήσεις. Ναι. Συγκεκριμένα ο δείκτης τροφίμων είναι πτωτικός. Δηλαδή, συγκριτικά με πέρσι την ίδια εποχή ήταν στο 107,25, σήμερα στο 106,75. Είναι πιο κάτω από όταν πέστη η εποχή συνολικά ο δείκτης των τροφίμων όπως το μετράει η Ελστάτ. Στα προϊόντα που σας είπα αυτά είναι εποχικά. Αυτό επομένως η αύξηση που καταγράφεται συγκριτικά με την αρχή του έτους, σε κάποια από αυτά τα προϊόντα ενδεχομένως να έχει να κάνει και με τις καιρικές συνθήκες και με άλλους παράγοντες. Οπότε πρέπει να πάμε να δούμε κάθε προϊόν ξεχωριστά πώς κινείται. Σίγουρα πάντως υπάρχει μια αυξητική τάση σε αυτά τα προϊόντα, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με την αύξηση των λοιπασμάτων, που είναι κάτι που επηρεάζει όλες τις χώρες και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι δυστυχώς γι' αυτό σαν χώρα. Και έχει να κάνει πάρα πολύ και με το κομμάτι των μεταφορών, το οποίο επίσης λόγω της αύξησης του κόστου μεταφοράς στο πετρελαίο κτλ. Επίσης επηρεάζει αρκετά τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Μάλιστα. Επομένως πρέπει να περιμένουμε τους επόμενους μήνες για να δούμε τι θα γίνει. Αν και όσοι έχουμε την συνήθεια να επισκεπτόμαστε το σούπερ μάρκετ, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Και στο μανάβι και στα είδη τροφίμων. Υπάρχουν έτσι μπηματάκια, να το πούμε έτσι.
Σας λέω, σε συγκεκριμένα προϊόντα που σας ανέφερα υπάρχουν αυτοί σε αυτό το επίπεδο. Ο λόγος που δεν το βλέπουμε στους δείκτες είναι ότι υπάρχουν κάποια άλλα προϊόντα τα οποία κινούνται πτωτικά. Οπότε αντισταθμίζουν αυτή την αύξηση. Για παράδειγμα, όπως είπα για τα προϊόντα που είπαμε πριν, υπάρχουν άλλα προϊόντα όπως είναι το ψάρι, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, το φρέσκο γάλα, τα οποία έχουν μικρές μειώσεις, οι οποίες και λόγω του μεγαλύτερου όγκου που έχουν κάποιες από αυτές τις κατηγορίες, επηρεάζουν συνολικά τους δείκτες. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα. Είναι όμως πολύ ενισχυτικό, γιατί οι αυξήσεις που υπάρχουν διεθνώς στις πρώτες ύλες που ανέφερα νωρίτερα είναι μεγάλες. Δεν είναι 2-3%, είναι 60-70%, 80%. Σε πολύ βασικά commodities, όπως είναι τα δημητριακά, όπως είναι τα έλαια που αναφέραμε νωρίτερα, τα οποία αυτό μας ανησυχεί περισσότερο και γίνεται όλη αυτή η κουβέντα, όχι τόσο πολύ αυτό που βλέπουμε ήδη στα καταστήματα των τροφίμων. Και ο λόγος που έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα είναι ότι αν δεν αλλάξει κάτι, που συνήθως από ό,τι δείχνει η εμπειρία, όταν βλέπουμε τις μεγάλες αυξήσεις δεν παραμένουν σε τόσο ψηλά επίπεδα και υπάρχουν διορθώσεις. Αν δεν αλλάξει κάτι όμως, θα δούμε σημαντικές ανατιμήσεις στην ελληνική αγορά, οι οποίες με αυτά που συζητάμε σήμερα θα είναι πολύ μεγαλύτερες και πολύ εντονότερες.
Τι θα μπορούσε να αλλάξει?
Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, γιατί είναι έτσι τομημένο το μοντέλο αγοράς της ελληνικής οικονομίας. Ενδεχομένως, αν είχαμε ακόμα μεγαλύτερη αυτάρκεια ελληνικών αγαθών από αυτή που έχουμε, που είναι πολύ δύσκολο σε μια παγκοσμιομένη οικονομία, να μπορούσαμε να το χειριστούμε καλύτερα. Αλλά όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένη η παραγωγή, με τόσο μεγάλο ποσοστό προϊόντων να βασίζονται σε πρώτες ύλες που είναι εισαγόμενες, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε κάτι τόσο γρήγορα.
Άρα ουσιαστικά είναι μονόδρομος δηλαδή το να πάμε σε μεγάλες αυξήσεις τιμών σε κάποια προϊόντα το επόμενο διάστημα?
Σε κάποια προϊόντα και κυρίως προϊόντα τα οποία πουλούνται ως commodity, όπως με πολύ μικρή επεξεργασία, προϊόντα που είναι εισαγόμενα και προϊόντα τα οποία βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τιμή του παραγωγού, η οποία να αφορά την πρώτη ύλη, δηλαδή όπως είπαμε νωρίτερα προϊόντα που συσκευάζονται κατά βάση στην Ελλάδα, ας αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πρακτικά αδύνατο κάποιος να επηρεάσει το κοστολόγιο του.
Τώρα, ένας μέσος καταναλωτής, πότε θα δει αυτή τη διαφορά στο πορτοφόλι του, στον προϋπολογισμό του σπιτιού του? Πότε θα αντιληφθεί αυτή τη διαφορά?
Κοιτάξτε, ανάλογα το πώς είναι δομημένο το καλάθι, και δεν έχουμε όλοι οι καταναλωτές και ο καλάθι, αλλά οι καταναλωτές ψωνίζουν διαφορετικά πράγματα. Αν, για παράδειγμα, κάποιος που ψωνίζει περισσότερο φρέσκα φρούτα και λαχανικά, το βλέπει ήδη σε έναν βαθμό. Οι υπόλοιποι καταναλωτές ακόμα δεν έχουμε, εδώ έχουμε δει. Θα το δούμε όταν δούμε μια συνολικότερη αύξηση, η οποία είναι απευκταία, αλλά η δική μας οποία εκτίμηση δεν θα τη δούμε πριν το τέλος του καλοκαιριού.
Άρα μιλάμε από Σεπτέμβριο, έτσι. Και ναι, μιλάμε για κάποια αύξηση που θα έρθει σταδιακά ή θα είναι μια έκρηξη?
Σίγουρα σταδιακά. Δεν θα πρέπει να ξυπνήσουμε δηλαδή μια μέρα και ξαφνικά θα έχουν αυξηθεί οι τιμές. Θα δούμε σταδιακά κάποια αύξηση. Αλλά όπως είπα, μέχρι τότε υπάρχει ο χρόνος. Όπως δείχνουν τα πράγματα στις διεθνείς αγορές, να υπάρξουν διορθώσεις. Και η εμπειρία αυτό έχει δείξει.
Υπάρχουν πάντως δύο θέματα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κιωσέ. Το ένα έχει να κάνει με αυτό που είπατε, γιατί μπορεί πολλές φορές να έχουμε προϊόντα made in Greece, ας το πούμε έτσι, αλλά με εισαγόμενες πρώτες ύλες. Και, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν δεν είναι εισαγόμενες πρώτες ύλες, είναι εισαγόμενη σχεδόν σίγουρα η ενέργεια, για παράδειγμα, έτσι, όπου εκεί οι τιμές έχουν αυξηθεί. Και το δεύτερο είναι ότι η αλήθεια είναι, αυτό το λένε πάντοτε αυτοί που παρατηρούν τις εξελίξεις στην αγορά και ειδικά στο λιανεμπόριο, το καλοκαίρι είναι μια, ας πούμε, λίγο περίεργη εποχή. Δηλαδή χάνει λίγο ο κόσμος, επειδή πάει, έρχεται, φεύγει, παίρνει καμιά άδεια, επιστρέφει, χάνει λίγο την αίσθηση της πραγματικότητας, φεύγει λίγο από τις συνήθειές του, οπότε έτσι λογικά έρχεται να κάτσει ό,τι είναι να κάτσει το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, με το άνοιγμα των σχολείων, όταν θα αρχίσουν τότε να υπάρχουν και κάποιες έτσι πιεστικές ανάγκες. Εγώ θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν είναι ένα θέμα το οποίο το μελετάτε. Αυτό που λέμε ανταγωνισμός γενικά στην ελληνική αγορά και ιδιαίτερα στα τρόφιμα, έτσι, βλέπετε να λειτουργεί?
Έχουμε από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα. Το βλέπουμε, το μετράμε αυτό και με δείκτες ανταγωνισμού που υπάρχουν, τους ίδιους δείκτες που χρησιμοποιεί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, και έχουμε από τους υψηλότερους δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και λόγω του πολλών και μεγάλων επιχειρήσεων και λόγω της μεγάλης διάσπασης που έχει η αγορά. Έχουμε και πολύ μεγάλες, ας πούμε, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουμε μεσές, έχουμε μικρά μονομένα καταστήματα σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, οπότε όλα αυτά βοηθούν στο να έχουμε μια συνολικά πολύ υψηλά ανταγωνιστική αγορά.
Ναι, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος, είναι μάλλον ένας από τους πολύ συνηθισμένους τρόπους για να συγκρατώνται κάπως οι τιμές, ακόμα και σε περίοδο ανατιμήσεων.
Ισχύει ακριβώς.
Όχι απολύτως βέβαια, αλλά σίγουρα όταν υπάρχει ανταγωνισμός είναι διαφορετικά. Γι' αυτό και βλέπουμε, παρακολουθώντας έτσι λιγάκι και μέσα από το ρεπορτάζ τους ανθρώπους, στα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, το ξέρετε πολύ καλά, αυτό που λέμε προσφορές είναι πλέον εξαιρετικά δημοφιλές σε σχέση με παλιότερες εποχές.
Είναι πολύ δημοφιλές. Τώρα είχαμε ξεκινήσει να μετράμε, ήταν γύρω στο 25-30% το 2010. Τώρα έχει φτάσει γύρω στο 55% των προϊόντων που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ να είναι μέσω κάποιας προθετικής ενέργειας ή να πατάει πάνω σε κάποια εκδοτική προθετική δράση.
Και αυτό δείχνει βέβαια και την διάθεση του κόσμου, έτσι. Δηλαδή κάποτε οι προσφορές δεν τους ενδιαφέραν και τόσο τους ανθρώπους και τώρα τις κυνηγάνε σαν τρελή.
Ακριβώς. Βέβαια όχι τόσο όσο πριν από μια διετία-τριετία, αλλά εξακολουθεί και υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα καταναλωτών, η οποία ουσιαστικά βασίζει το αγοραστικό της ταξίδι εντός εισαγωγικών στο σούπερ μάρκετ μέσω βάση των προσφορών που βλέπει στα φυλάδια πριν πάει στο κατάστημα και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο κατάστημα. Είναι κάτι που συμβαίνει αρκετά έντονα, πιο έντονα από ό,τι συνέβαινε, θα συμβαίνει και τα επόμενα χρόνια, πιθανότατα όχι τόσο έντονο όσο συμβαίνει σήμερα, αλλά θα συνεχιστεί σίγουρα, είναι κάτι που δεν συμπεριμένει στην Ελλάδα, είναι κάτι που συμβαίνει γενικότερα στο δυτικό κόσμο.
Ναι, και κατά κάποιο τρόπο είναι και υγιές, έτσι.
Ναι, είναι και αυτό ένα
δηλαδή η κατανάλωση δεν είναι κάτι ξένιαστο όπως ήταν κάποτε, αν θέλεις να κάνεις ας πούμε, λίγο οικονομία, να διαχειριστείς τα χρήματά σου λίγο καλύτερα. Θέλει λίγο ενδιαφέρον. Γι' αυτό και αυτές οι επιχειρήσεις πέραν των φυλαδίων, πέραν των προωθητικών ενεργειών κάνουν και πάρα πολύ διαφήμιση στην τηλεόραση. Βλέπουμε στις ζώνες τις ακριβές, διότι αντιλαμβάνονται το ενδιαφέρον του κόσμου.
Κύριε Κιωσά, στις...
Για το κολλήσουμε στην προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται και στην αγορά σαν ένα επιπλέον εργαλείο ανταγωνισμού. Δηλαδή μπορεί ακόμα και κάποιες τέτοιες που να μην ανταγωνίζονται σε επίπεδο τιμών ραφιού, να ανταγωνίζονται σε επίπεδο τιμών προσφορών, το οποίο επίσης δημιουργεί αξία για τον καταναλωτή.
Ναι, αρκεί να την, όπως είπαμε, να αφιερώσει λίγο χρόνο και λίγη έτσι ενέργεια και το μυαλό του για να τις αξιοποιήσει, διότι αυτά δυστυχώς δεν γίνονται πάντοτε αυτόματα, θέλει και το ενδιαφέρον μας για να έχουμε ένα κέρδος, σωστά.
Ακριβώς. Και αυτός που θα αφιερώσει παραπάνω, αυτό πάει αναλογικά, αυτός που θα αφιερώσει παραπάνω ενέργεια θα έχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Θα χρησιμοποιήσει λιγότερη ενέργεια, θα έχει μικρότερη εξοικονόμηση. Οπότε ο πιο ενεργός καταναλωτής είναι σίγουρα αυτός που θα κερδίσει. Θα χάσει χρόνο, θα χάσει χρόνο. Με την έννοια ότι ενδεχομένως να μην πρέπει να πάει σε ένα κατάστημα, πρέπει να πάει σε 2-3 καταστήματα για να πάρει προσφορές σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. Και όλο αυτό που καταλαβαίνετε είναι κάτι το οποίο και έχει χρόνο και έχει και το κόστος μεταφοράς, το οποίο μπορεί να είναι το αυτοκίνητο το που χρησιμοποιεί για παράδειγμα.
Κύριε Κιωσέ, ένα μέτρο για την αποκλιμάκωση αυτή δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ενδεχομένως κάποια μείωση του ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα?
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πάγια πρόταση που έχουμε εμείς, η οποία είναι ότι σε κάποια βασικά προϊόντα δεν θα πρέπει να έχουμε ένα τρίτο χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή το πιο χαμηλός ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι 13%. Αλλά θεωρούμε ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ σε αυτή την κατάσταση και γενικότερα τα νοικοκυριά που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα να υπάρχουν σε κάποια βασικά προϊόντα χαμηλός και μηδενικότερης ΦΠΑ, όπως είναι για παράδειγμα οι βρεφικές τροφές, όπως είναι το ψωμί, όπως είναι κάποια βασικά γαλακτοκομικά. Δηλαδή προϊόντα που δεν λείπουν από κανένα νοικοκυριό, όσο χαμηλό εισόδημα και αν έχει, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ.
Που δεν πρέπει να λείπουν.
Που δεν θα πρέπει να λείπουν. Δηλαδή αυτή η μείωση από 13% του ΦΠΑ σε έναν συντελεστή 6, 6,5, 7, θα ήταν κάτι που θα είχε πρακτικό όφελος για αυτές τις περιπτώσεις.
Σε αυτό τον τομέα η χώρα μας πού βρίσκεται σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Στους συντελεστές ΦΠΑ εννοείται. Mm-hmm. Έχουμε τους υψηλότερους, όχι τους υψηλότερους, οι οποίοι στην Ελλάδα οι συντελεστές ΦΠΑ είναι 13 και 24. Υψηλότεροι, πάνω το 13, αν θυμάμαι καλά, ή το υψηλότερο ή το δεύτερο υψηλότερο. Το 24 είναι στα 4-5 υψηλότερα, υπάρχει 25 και 26. Το θέμα είναι ότι εξακολουθούν κάποια προϊόντα του σούπερ μάρκετ που λέμε να είναι στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, στο 24% παρά τις μειώσεις των τελευταίων ετών. Το πρόβλημα όμως είναι κυρίως ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ, ο οποίος στην Ελλάδα, όπως είπα, είναι 13%, όταν σε όλες τις χώρες όπως είναι, ας πούμε, η Γαλλία, η Ισπανία, είναι στα επίπεδα του 9, 10, 11%. Εκεί πέρα έχουμε σοβαρή διαφορά με τις άλλες χώρες.
Το πρόβλημα, κύριε Κιωσέ, σε σχέση με το ΦΠΑ και με τους έμεσους φόρους, είναι δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο συλλέγει το ελληνικό δημόσιο τα έσοδά του. Διότι οι έμεσοι φόροι είναι άδικοι, πλούσιοι και φτωχοί πληρώνουν το ίδιο ΦΠΑ όταν αγοράζουν ένα προϊόν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτό συντελεί και το γεγονός ότι υπάρχει έτσι πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτό που λέμε γκρίζα, μαύρη οικονομία. Το δημόσιο χάνει χρήματα, το ξέρει, γι' αυτό αναγκάζεται να βάλει ΦΠΑ, αναγκάζεται να έχει αντικειμενικές τιμές στα ακίνητα που δεν υπάρχουν νομίζω πουθενά άλλου στον κόσμο αυτή η έννοια, ας πούμε, της αντικειμενικής αξίας. Λοιπόν, άρα όλο το σύστημα είναι, ας πούμε, υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση και καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε. Δηλαδή, οι έμεσοι φόροι, θα το ξαναπώ, είναι οι άδικοι φόροι. Τουλάχιστον οι άμεσοι φόροι, αυτοί που πληρώνει στην εφορία, είναι φόροι που μπορεί να πει να στεναχωρεθεί, να πει και τα λοιπά αψηλή, αλλά είναι επί υπαρκτών εισοδημάτων, έτσι. Τώρα οι έμεσοι φόροι.
Απλά το ΦΠΑ δεν πρέπει να το γλιτώσουμε, πάντα θα υπάρχει. ΦΠΑ δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αφαιρέσουμε από την εικόνα.
Όχι, θα μπορούσαμε όμως να το μειώσουμε, όπως λέτε πολύ καλά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε ότι θέλει προσοχή στα ψώνια, γιατί όπως κάποιος που θα κάνει μια ακριβή αγορά, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, δηλαδή κανένας δεν πηγαίνει να πάρει, φαντάζομαι, τελείως τυφλά μια ηλεκτρική συσκευή, ένα αυτοκίνητο, ξέρω κάτι, ακόμα και τα ρούχα, βέβαια εκεί παίζει το γούστο ρόλο, το γούστο έχει το ρόλο του, αλλά εν πάση περιπτώσει το ψάχνει. Τώρα στα είδη σούπερ μάρκετ και στα πρώτη ανάγκη έχουμε συνηθίσει να μπαίνουμε κάπου που ξέρουμε, να πηγαίνουμε στο ράφι, να γεμίζουμε ένα καλάθι και γεια σας. Λοιπόν, ακόμη και αυτό θέλει μια ενασχόληση, εάν θέλουμε βέβαια και αν έχουμε θέμα, να το γεμίσουμε με ικανοποιητικό τρόπο για την τσέπη μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή να καταγράφουμε. Μας είπατε ότι έχετε στοιχεία του Απριλίου. Τα στοιχεία του Μαΐου πότε τα περιμένετε? Γιατί ήταν πολύ σοβαρός μήνας, πιστεύω.
Έχουν περάσει τα προσωρινά στοιχεία του Μαΐου και δείχνουν περίπου τα ίδια με τον Απρίλιο. Οπότε δεν υπάρχει κάποια σοβαρή διαφορά με τον Απρίλιο. Οπότε γι' αυτό δεν το ανέφερα στη συζήτηση. Πρακτικά είναι απειροελάχιστες μετατοπίσεις.
Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πρακτικά τις αλλαγές σας μεγάλες θα τις έχουμε από το Σεπτέμβριο. Θα ξαναμιλήσουμε.
Εντάξει, αυτές είναι αλλαγές που μπορεί να τις έχεις και σιγά-σιγά και τελικά, ας πούμε, ξαφνικά να το συνειδητοποιήσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο κύριος Λευτέρης Κιωσές.